Head kuulajad, tänase doktriini pealkirjaks on Jumala käsk. Ja ma loen sissejuhatuseks teksti teise Mooses raamatu 20. peatükist, salmid 1-17. Ja Jumal kõneles kõik need sõnad öeldes, mina olen Issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Ja sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Ja sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Ja sa ei tohi Issanda oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev. Ja siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom, ega võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Ja seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand su Jumal sulle annab. Sa ei tohi tappa. Sa ei tohi abielu rikkuda. Sa ei tohi varastada. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu vale tunnistajana. Sa ei tohi himustada oma ligimese koda. Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on. Ma loen siia juurde veel meie koguduse käsiraamatust teksti, mis on seotud selle meie tänase teemaga Jumala käsk. Jumala käsu suured põhimõtted on ilmutatud 10. käsus ning nende näitlikuks kehastuseks on Kristuse elu. Need väljendavad Jumala armastust, tahet ja eesmärke inimeste käitumise ja suhete osas ning on kohustuslikud kõigile inimestele kõikidel aegadel. Need eeskirjad on aluseks lepingule Jumala ja tema rahva vahel ning mõõdupuuks Jumala kohtus. Püha vaimu tegevuse läbi osutavad nad patule ja nad äratavad inimeses vajaduse päästja järele. Päästmine on täies ulatuses armust ja mitte tegudest, kuid selle viljaks on kuulekus Jumala käskudele. See kuulekus arendab kristliku iseloomu ning loob heaolu tunde. Ja see on tõendiks meie armastusest Issanda vastu ja sellest, et me hoolime oma kaasinimestest. Usu sõnakuulelikkus osutab Kristuse väele muuta elu ning seepärast lisab jõudu kristlikule tunnistusele. Tsitaadi lõpp. Me teame, et maailmas ei ole olemas riiki, kus poleks oma põhiseadust. Meie kultuuriruumis oleme meie demokraatia suured austajad. Kuid isegi kõige karmimas türannias ilma igasuguste demokraatlike vabadusteta saab ühiskond toimida siiski ainult teatud seaduste olemasolul. Anarhia. Anarhism võib ju nii mõnelegi väliselt meeldida, kuid varem või hiljem lõpeb see nii-öelda suure pauguga. Nii et tahame me seda või mitte, ilma seadusteta ei saa inimühiskond tervikuna ega ka iga riik eraldi võetuna mitte kuidagi eksisteerida. Jeesus ja tema eelkäija Ristija Johannes rääkisid 2000 tagasi palju taevariigist ehk Jumala riigist. Johannes kutsus oma kaasaegseid meelt parandama, et Jumala riik saaks tulla. Jeesus rõhutas samuti Jumala riigi vajalikkust ja pidas kord ühe väga pika jutluse. Me tunneme seda piiblist mäejutluse nime all, mille kohta hilisemad piibli uurijad on öelnud, et see jutlus on tegelikult Jumala riigi, ehk siis Jumala armuriigi põhiseadus. Ja selles jutluses õpetas Jeesus, kuidas üks tõeline taevariigi kodanik peaks mõtlema, rääkima ja tegutsema. Millised põhimõtted kehtivad selles riigis? Kui nüüd süveneda mäejutlusse, siis me avastame, et suuresti baseerub see Uue Testamendi kõige kuulsam ja võib-olla ka mahukam Jeesuse jutlus Vana Testamendi seadusandlusele. Ja viimase all tuleb meil siis mõista 10 käsku. Jeesus tsiteeris korduvalt seda käsku. Eelkõige inimsuhete valdkonda, mida see seadus käsitleb. Sa ei tohi tappa, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi valet vanduda. Ja Jeesus tsiteeris ka seda üldistavat põhimõtet, mis võtab kokku kogu 10 käsu ja mille tõttu meie nimetame seda seadust ka armastuse käsuks. Armasta oma ligimest. Teisalt, kui keegi variseride poolt saadetud seadusetundja tuli Jeesuselt küsima, milline käsk on seaduses suur, vastas Jeesus sõnadega, millet me leiame Mattuse evangeeliumi 22. peatükist ja siit loeme salmist 37 edasi. Jeesus vastas talle, armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Me teame, et 10 käsku reguleerib suhteid kõigepealt vertikaalsel tasandil. See on siis suhted inimese ja Jumala vahel. Nendest räägivad käsud 1-4. Ning 10 käsku reguleerib suhteid ka horisontaalsel tasandil, see on siis inimese ja inimese vahel. Ning sellele valdkonnale on pühendatud käsud 5-10. Käsud on tegelikult 10 käsus üsna detailselt lahti kirjutatud, kuid mäejutluses avardab Jeesus käsu sisulist mõistmist sügavuti. Kõne all ei ole mitte üksnes meie teod ja sõnad, vaid käsk ehk seadus jõuab ka inimese sisemaailma tasandile välja. Jeesus räägib meie mõtetest, meie tunnetest ja isegi motiividest, millest me lähtume. Aga siis Jeesus viib kõik selle armastuse tasemele. Ja me võime loomulikult küsida, et miks? Vastus ei ole keeruline. Ei ole ju inimese elus teist nii suurt inspiratsiooniallikat ja motivaatorit, kui seda on armastus. Kindlasti me oleme kuulnud näiteid elust enesest, kuidas armastus on pannud inimese pildikult öeldes mägesid liigutama, mingi väikse paadiga isegi ookeani ületama selleks, et oma armastatu juurde jõuda. Nii et tõepoolest võime öelda, et armastus liigutab piltlikult öeldes mägesid. Ja kuningas Saalomon on ülem laulus, see on siis 8. peatükis 6. salmis, öelnud, et armastus on tugev nagu surm. Miks võrdles Iisraeli kuningas armastust surmaga? Surm on ju piibli sõnul meie vaenlane. Keda me selles elus võita ei suuda. Loomulikult armastus ei ole kindlasti meie vaenlane. Pigem vastupidi, meie suurim sõber. Kuid kui armastus täidab südame, siis ei suuda seda mitte miski ega mitte keegi väärata. Nii nagu pole võimalik selles elus väärata surma, sest me kõik oleme surelikud. Armastus on vastupandamatu jõud eluks. Ja käsu roll on niisiis õpetada meid armastama. Ja seda kogu südamest, kõigest hingest ja meelest. Kõigepealt oma Jumalat. Samuti õpetab käsk meid armastama ka oma kaasinimest. Ka neid, kes tegelikult ei ole meie silmis armastusväärsed või keda meil on millegi pärast raske pidada armastusväärseks. Käsk õpetab meid ka neile inimestele mitte haiget tegema, vaid näitama empaatiat ja kaastunnet, et ehk neid tagasi õiguse teele aidata. Sissejuhatavast tekstist meie koguduse käsiraamatust me lugesime, et 10 käsu näitlikuks kehastuseks on meie Issand Jeesus Kristus või täpsemalt meie Issanda Jeesus Kristuse elu. Jeesuse elu inimesena siin maa peal ümmarguselt 2000 aastat tagasi. Kui me vaatleme kaas inimesi, siis me ei leia mitte ühtegi täiuslikku inimest. Meil võib olla palju häid ja toredaid rännukaaslasi meie teeliseks olemise ajal, kuid on ainult üks täiuslik eeskuju ja see on meie päästja Jeesus Kristus. Tema üksi pole komistanud mitte kordagi. Ja ka pühakiri seab meile teda eeskujuks, kelle jälgedes me peaksime selles elus kõndima. Kõige otsesemalt on niimoodi seda eeskuju sõnastanud ka apostel Peetrus oma esimeses kirjas teises peatükis. Ja loeme siit 21. salmist kuni 24. Ja selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu, ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Niisiis, Jeesus jättis meile Peetruse sõnul eeskuju, et me kõnniksime tema jälgedes. Jeesus oli otse kui 10 käsu kehastus inimlikul kujul. Just see on põhjus, miks pühakiri kinnitab meile, et me peaksime pidevalt meie Issanda kuju oma silme ees hoidma. Me peaksime alaliselt temale vaatama, sest selline silmside muudab meid, pannes meid isegi alateadlikult teda matkima. Nii nagu väikesed lapsed matkivad täiskasvanuid. Vahel me ütleme mõne lapse kohta, et ta on nagu ema või isa suust kukkunud. Nii suur on sarnasus. Ja sageli pole see üksnes väline, füüsiline sarnasus. Sarnane võib olla ka kõnemaneer, käitumine ja muu selline. Nii et inimene justkui peegeldab oma vanemaid. Peegeldab oma kodu. Ja just seda on ilmselt silmas pidanud ka apostel Paulus, kes on öelnud oma teises kirjas korintlastele 3. peatükis ja salmis 18. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Me oleme nüüd pisut rääkinud käsu olemusest, aga läheneme nüüd pisut teise nurga alt. Esitame küsimuse, mis on käsk inimese jaoks? Käsk ei ole midagi muud kui vaid tehniline vahend, ei midagi rohkemat. Apostel Pauluse kiri roomlastele 7. peatükk ja salm 7 ütleb. Mis me siis ütleme? Kas seadus on patt? Mitte sugugi. Kuid pattuma poleks ära tundnud muidu kui seaduse läbi. Sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui seadus ei oleks öelnud. Sa ei tohi himustada. Niisiis, Pauluse sõnul käsk või seadus näitab meile, mis on patt. Seadus osutab patule ja ei midagi rohkemat. Piibis on veel üks huvitav võrdlus. Selle on meile ära toonud apostel Jaakobus. Ja oma kirja esimeses peatükis on ta Jumala seaduse või Jumala käsu kohta öelnud sõnad, see on siis esimene peatükki ja salmist 22 edasi. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuulijad, pettes ise endid. Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija. See on õnnis oma tegemises. Jaakobuse järgi siis vabaduse käsk, me võime nii nimetada 10 käsku, see on nagu peegel. Kui me vaatame peeglit, või pigemini, kui me läheme peegli ette ja vaatame sinna, siis me näeme sealt ju ise ennast peegeldumas. Ja peegel näitab näiteks meile ära, kui meie nägu on määrdunud. Ja see on kogu peegli funktsioon. Sest on vist üsna tobe, kui me püüame seina pealt peeglit haarata ja hakkame sellega oma määrdunud nägu hõõruma, püüdes oma nägu puhtaks saada. Ei, me ei pese peegliga nägu. Näo pesemiseks on vesi ja seep. Nii et selle järgi tõesti Jumala seadus või käsk on tehniline vahend. Ta näitab midagi meile ja sellega asi piirdub. On veel üks väga selline hea allegooriline tekst käsu kohta. Iseloomustamaks seaduse kohta meie elus. Need sõnad pärinevad apostel Pauluselt ja ta on need kirja pannud oma kirja galaatlastele 3. peatükki. Ja loeme siit 24. salmi. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Paulus ütleb siin, et seadus või käsk on kasvataja, nagu vanasti öeldi kuvernant. Käsk ei ole lapsevanem. Käsk on abivahend Kristuse juurde tulekuks ja tema sarnaseks muutumiseks. Aga veel kord, üksnes abivahend, ei midagi rohkemat. Pühakiri rõhutab meile korduvalt, et meid päästetakse armust, lahus käsutegudest. Käsk ei ole kunagi olnud, ei ole ja ka ei saa olema päästevahendiks. Sõna kuulelikkus seadusele ei ole midagi, millega me Jumala armu ära teeniksime. Meie sõna kuulelikkust ei arvestata meie teeneteks Jumala ees. On ainult üks päästevahend ja selleks päästevahendiks on meie Issand Jeesus Kristus. Tema poolt Golgata ristil valatud veri, mis puhastab meid kõigest patust. Käsk on lihtsalt vahend, millega meile näidati meie pattu. Aga see ütleb meile ka seda, et kuigi käsu kaudu õndsaks ei saa, siis paraku ka ilma käsuta ei saa. Nagu eelpooliba me nägime, kuidas Paulus arutles, et ta ei oleks teadnud midagi käsust ära himusta, kui ta ei oleks seda sellega varem kokku puutunud, kui ta ei oleks seda lugenud, kui ta oleks mõistnud, et Jumal ootab selle käsu täitmist. Nii et ilma käsuta me ei teaks patust midagi. Kui me poleks kokku puutunud käsuga, poleks kokku puutunud selgesti ilmutatud Jumala tahtega. Üks asi veel, mida selle teemaga seoses tahaksin teile öelda. Nüüd mõned tekstid vanast testamentist, kõigepealt Jesaja kiri 42. peatükk ja 21. salm. Issandale meeldis oma õigluse pärast teha seadus suureks ja võimsaks. Ja teine tekst, mis on võib-olla veel üllatavam meie jaoks, on meile kirja pandud Taaveti 119. psalmis. Ja kuidas siis Taavet räägib meile seadusest või käsust? Psalm 119, kõigepealt psalm 97. Taavet ütleb siin nii, kuidas ma armastan sinu seadust? Iga päev mõlgutan ma mõttes seda. Ning 143. psalm, kitsikus ja ahastus on mind tabanud, aga su käsud on mu rõõm. Mis tegi seaduse suureks? Mis pani Taavetit ütlema, et käsk on tema jaoks rõõm või teises piibli tõlkes lõbu? Vanas testamendis on käsk ja arm lahutamatult koos. Just see tegi seaduse suureks. Ja selle käsu ja armu koos eksisteerimise mudeliks oli Vana Testamendi päevil pühamu. Me teame, et pühamu keskmeks oli kõige püham paik. Keset seda ruumi asus seaduse laegas. Ja selles laegas asusid käsulauad 10 käsuga, millele Jumal ise oma sõrmega oli kirjutanud siis need 10 käsku. Seda kõike endale ette kujutades tekib võib-olla kiusatus öelda, et pühamu keskseks esemeks olid seaduse lauad. Paraku nägi asi välja teisiti. Lauad olid laeka sees. Neid ei olnud näha. Seaduse laegast kattis aga kaas, millel oli kujutatud kahte keerubit ning keerubite vahel oli šekinah. Jumala ligioleku märk. Ning seda kaant nimetati armu aujärjeks või armujärjeks. Ja milline pilt meile siis siit avaneb? Seadus oli kaetud. Silmale oli näha vaid armu aujärg. Nad olid koos, kuid seadus või käsk oli armu poolt varjatud. Hea kuulaja, just see on Jumalast antud mudel, rääkimaks seadusest ja armust. Arm katab seaduse ja tõuseb seetõttu esile, rohkem kui seadus ise. Arm ei muuda seadust olematuks, kuid alles arm teeb seaduse suureks. Tänu armule, mida Taavet oma elus koges, võis ta seadust nimetada oma rõõmuks või lõbuks ja sellest mõelda igal päeval. Nii siis on pühamu mudel, millest meiegi peaksime lähtuma. Arm katab seaduse, muutes selle küll mitte olematuks, vaid meie jaoks ka just kui nähtamatuks. Samas seadus kehtib, kuid me ei keskendu oma usuelus mitte seadusele, vaid armule, mis lähtub armu aujärjelt. Ning see seab meie usuelus kesksesse kohta meie Issanda Jeesus Kristuse. Me ei ole seetõttu mitte seaduse ülistajad, vaid me oleme seetõttu Kristuse ülistajad. Ma usun, et te mõistate, mida ma öelda tahan, sest ma räägin praegu teatud rõhuasetustest. Meie usuelu keskmes on meie Issand Jeesus Kristus. Meie usuelu keskmes on armastus tema vastu. Ja see on suurim motiveeriv jõud, mis toob meis esile ka armastuse oma ligimese vastu. Ja paneb meid elama sõnakuulelikku elu Jumala tahtele alistudes. See paneb meid alluma Jumala seadusele. Ja me allume sellele rõõmuga. Nii nagu Taavet seda oma psalmis väljendas. Ning siit siis viimane tõdemus. Meie sõnakuulelikus Jumalale ei ole midagi, millega me pääste ära teeniksime, vaid me oleme esmalt päästetud. Ja see päästmine väljendub meie tänus Jumalale. Ja see tänu omakorda avaldub meie sõnakuulelikkuses Jumala seadusele. Nii lihtne see ongi. Ja kuna meie südames elab armastus Jumala vastu, siis me ei ole mitte sunnitud temale kuuletuma, vaid me tahame seda teha. Me tahame Jumalale kuuletuda kogu südamest. Apostel Paulus on kirjas Galaatlastele teises peatükis öelnud sõnad. Meie tänane viimane tekst loeme siit salmid 16 ja 20. Aga teades, et inimene ei saa õigeks seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte seaduse kaudu, ja mitte seaduse tegude kaudu, sest seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtegi inimest. Ja Paulus piltlikult öeldes nagu lõpetab selle mõtte, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Ja tõmbame nüüd meie tänasele teemale siis joone alla. Mida öelda kokkuvõtteks? Jumal ootab seaduskuulekust, kuid ta ei sunni sind, vaid soovib esmalt sind kokku juhtida meie päästja Jeesus Kristusega, et armastusest tema vastu kerkiks sinu südames esile soov Jumalale kõiges kuuletuda. Ja aitaks Issand, et see võiks olla sinu ja minu kogemus. Aamen.